ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Franklin Cedric na Fatuma Kalala Limasiba sungiviso onzela ya masini ngai kombu na ngai edi sango poko ila mupe boye bola muna banso na lina kanabiso sango ya mukile lelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukile lelo to kulubela Joe Biden a sengi na ekulu na ye dolar miliar kama moko na mitano pona kosunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Russie ngambo esusu nzoka nde parlement ya ekulu Amerika ekoki nanute kopesa ye yano opo na misolomie opo ba republikain bazali kaka nanute kokoka kopona moyangeli ya suku ya bakisi bilongi pona kozwa esika ya Kevin McCarthy Puna kuhuyo a lungwa kinesika yangu.
Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. That's what I'd like to talk with you about tonight.
Seni misalami ya mapuna mina ekolo kongo demokratike bandile lobo la musiba na mboka puna kupuna mokonzi ya mboka peba susu na suka ya mubu moye.
Yemo kotata mokonja seni azwi mokano ya kofungola ba sensibilisation yo biso pe tokosunga po ete population na biso esala election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
Bateki petelolo bateli misi misala mbisika mingi na ekolo kongo demokratika pona kosenga ete mbula matari ebongisa ntalo molubeli ya apenoki lisangali ya bateki petelolo na Nord Kivu akolimbola yango awa.
Ba operateur ekonomiki ba komi koteka a perte. Tomoni ke au fur et à mesure ke batu ba okende ba stasyo komo kokanga moko na moko.
Monusco misalami ya uni ya buikisi kimia na ekolo Kongo demokratike pesi boloko boneni ya bunya ndako enene pona bana bakotaka na boloko boye.
Biso tuzali kokumisa mbula matari ya ekolo Kongo demokratike po ete bazali kotali la mambi mabana. Soki tokie pavillon elilo awa na boloko ya bunya ezali mambi mabotuya.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tokolobela mapona mipona yango to yambi moko na bato tukumi bali na minei ba pesaki kombo pona kolele bongo ya mokonzi ya mboka Frank Diongo. Makambo ba emanso tukukende na bulai na yango na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Ya bato banso tukumi bali na minei baye ba mikomisaki na seni pona kuhulila ma pona mima mokonzi ya mboka na ekolo Kongo demokratike ndimami na misala mia bobungisi ma pona mina ekolo eye liyebisi rapporteur Tomo Lobeli ya seni Patrice Nseya atanga kina etendo like e lobi eti esengeli kozela sika mokano mwa cour constitutionnel nzo kande mibeko mipesi pe nzela na moto nyonso oyu ya moni ete moto moko kati na bandungwa ni asengili kozalate pona mbeba na mikandato na bomoina ye akokipe kosenga ete moto yango alongolama kasi esengili ete mofundi yango alakisa bilembo na maye akofunda seni e bandile lumi salami akola musa bana mboka pona kozala na mapona mi mukambi ya seni denika dima asengi na milumi salama kina kincha sa ete basungi banso ba tia maboko po ite mapuna mima salama na ngonga buku likunzi epesa abwa kibongo mbela na mabongisi manso loko la biyamba pe mabongisi misusu ya sosiete civil na ba media mila miakula musa bato mwango mubengami tukinde kovote Edi Kapenda aide de camp to Musungi mwa mokonzi ya mboka ya Kalankundu Laurent Désiré Kabila oyo abimisa makina boloko epai ya likisaki mibu mingi na etumbu ya boloko ya Libela akatela makipu na bubumi bwa mokonzi ya kala ekolo Kongo demokratika apesa mimpete ya general de brigade ya mampinga ma ekolo Kongo demokratika FRDC na mokano mwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mokano mwa botombolier Musa Kolamaki lobi na mpokwa kati na mikono mikano misusu mia mokonzi ya ekolo uyu apesi pe mpete na bato mingi basusu. Edika Pende uyu wazalaki kolonel abimisamaki na boloko na sanza ya yambu ya 2021 na mukanu mwangulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi sima na kolikisa mibu tuku mibale na seperka makala po na bobo mibwa Laurent Désiré Kabila mulubeli ya mokonzi ya mboka tina salama uyu atangi mikanu miso mia botombo li bato lobioleki asakolaki ete botombo mibwa Edika Pende bosalami na lolenge la makambo masa les makatetu à titre exceptionnel le kola et le bamaka na lifa lancé. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bandi lelo kotala na bozindo beba ya kokela ndanga ya lokuta ya aner misalami ya bokingi ya ekolo Congo Démocratique mupanzi sango Stanis Bujakera afunda mina yango bosambi sami bwango bozali kokoba na seperkato boloko ya makala epai Stanis Bujakera atiama na bokangami wuto koleka sanza mokosika ministère public nde ezali kofunda Bujakera na kokela ndanga ya aner. Ya lokuta na ngambo na bango ba sambeli ba Stanis Bujakera ba singi na makambo masato kati na yango okomuna penza ndanga ya solo ya aner pona kotala soki ekokanite na eye ezali na mokanda Stanis Bujakera afunda mipona yango. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika azali kosenga dolar miliard en kama moko na mitano pona kosunga Israel na Ukraine na bitumba bikolo mibale biye bizali na yango na mboka na bango na lisikulu asalaki ilobi na itandoeke mokonzi ya Amerika asengi ngambo iso ya bana ba Amerika kopesa yano na bosenga boye po na bozali bwa Amerika na mibu mikoya pe mikolo mikoya abwa kimbele yango tango suku ya nse ya parlema ya Amerika suku ya bakelimi beko etelemi na misalami ya yango po bakelimi beko bazali kaka kukukate kupuna mutambwisi mwa bango sima na bubaku lami ya mui republikan Kevin McCarthy na baili ngumbali ya yi ba republikan bazali kundungwa na bango na bango kasi ba kuisaki McCarthy na kufunda kaye kutika mbula materi ya Amerika kuzwa nyungu mingi kuleka miliara kama misato pe kukoba kupesa ka misolo mingi na Ukraine na bitumba na Risi na lisi kulu ya ye Joe Biden alubaki ete Hamas na Putin bazali makama makasi makeseni kasi ba kabuli eloko moko elongo balinginde bango banso babale kusukisa demokrasi na bikolo nzinga nzinga na bango akundela ki pe ete lisi toile li yekolisa biso ete badongolo miso bafuta kate mutuya ya misalami ya bango ya mabe ntango bakonzi ya kanza tope ba dictateur bafuta kate mutuya ya boteli tope kuluka kukwisa mboka ya bapa ya bamimakape mubulu makasi pe bawei pe bobebisi biloko. Tozungi na ekolo Kongo Demokratike pa ikoleka mbeba tuku mwambe na kama mibale na tuku minei na misato ya makokima momoto esalamaki kaka na sanza ya dibwa eleki elobi asher to misalami ya ONU ya baye bakima bitumba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Seni misala miyama pona mima ekolo Kongo Demokratike bandi lelo bula musiba na mboka pona kupona mokonzi ya mboka pe basusu na suka ya mubu moye. Nathalie Sekaburo Simurabie azalaki na esika yango pona VOA Lingala.
Nantina ya komobilize to kola musabayi population na maimatali maponami. Mamo kondi ya mboka ya bakilimi beko ya provincial pe ba conseil komino maye makosale mokolo mwa mokolo misato mwa ntuko mibale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 nde Commission Electorale Nationale Indépendante CENI e beti pyololo ya kampagne ya sensibilisation to ya kotele misabato. Pona CENI bola musibato boye bozali mpona kotele misabato bansompe kosangisa na mboka banso pona bozali ya bato ya lolengi ya malamu na mapona mimako ya denika di mamukambi ya Commission Electorale Nationale Independance alobi yango
na zwi libakuli mpona kobenga na bolamuki bato banso ba société civile mingi mpenza masanga mabato biyamba balosambo mabungisi mabasi mpe bilenge bakulu mabele misalami ya bopanzi ntsango mpe mingi mpenza ba radio communautaire na ntina ya kopesa nzela na maponi na bitando to ba zone urbano rural to bisika ya musika na kati ya mboka
kaka na milulu miango bisaleli bia botele misibato lokolo ba depliyonto makomi ya maimatali maponami mpe ya ba infraction electorale to ba mbeba na maimatali maponami mpe nzembo moko pona maponami etalisamaki mpe lisusu bato baike bamekaki lolenge ya kopona basalelaki bisaleli bia maponami to dispositif electoro biye bizalaki kobenga makala mashine a vote mingi kati na bayi société civile baye bazalaki na milulu miango bakani mpe kopesa maboko mpona kolamusa mpe na ngambo na bango bayi mboka mpo ete bakomisa ya bango mapona mima ye
me lokola lelo ye moko tata mokonzi aseni azwi mokano ya kofungola kofungola basensibilisation oyo biso mpe tokosunga mpo ete populatio na biso esala elektio moko ya kimia elektio moko ya mikakatano te
esengeli maponami masalema yango ebongi na biso tosensibilize deja bandeko na biso bayeba vraiman nasepeli na likanisi ya seni ndenge alanse kampagne wana ya sensibilisation
lisakoli ya misala to kampagne yango lisalami na ngonga moko ya motuya bipai wapi ntembe etondisami na mituna bato baye bazali komituna soki ya solo mpenza maponami makosalema kolanda maye buku likonzi ekomi na ntango esengeli ogi kalongi mokili mibeko ya district ya tiango na kinshasa atalisi ete soki mbongwana bozali seni nde ekoloba to ekotalisa yango kasi lokola nanu elobi yango te elingi koloba ete manso makosalama ndenge ebongisami na manaka mamaponami tozwaki maloba ma ogi kalongi toyoka ye
donc mpo na ngai nazali sur ke maponomi ezali parce que jusque là seni oyo azali koorganize maponomi nano alobi te ke ekozala te donc tozali na date constitutionnelle je pense que congolais ya solo solo ayebi ke tookende na maponomi soki ba circonstance esali ke maponomi ezala te seni wana nde akoyebisa biso ke vu ba circonstance x y maponomi ekozala te alors assemblée nationale qu'est-ce que vous pensez donc mpona ngai ezali kutu d'actualité te tozoso prépare mpona maponomi oyo campagne ekozala lance ya 24 matin nasengi na bato nyonso bazala focus na date wana pour que tokende maponomi to mpona bakonzi ya sika
seni ebimisaki mokolo mwa lobi loleki nkombo ya bato banso bakondongwana na maponami ma mokonzi ya mboka nyonso 24 bandimami kasi ekosengela kozela mpe mokano mwa cour constitutionnelle nzoka nde mokano mopesi mpe ndingisa na moto nyonso nzela ya koboya mondongwani moko to mosusu soki akoki kolakisa ete mondongwani yango azali na mbeba na kanda akotisaki na seni Natalie Kabouro Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Kabouro Simurabiye. Bateki petololo batelemisi misala bisika mingi na ekolo Congo démocratique pour na kosenga itembula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisangali ya bateki petololo na Nord Kivu alimboli yango na elobeli ya fiston isemwami wuta goma.
Le vote de Sala est pour un produit pétrolier au niveau de Mboka. Le ministre de l'économie nationale a la compétence de refixer le prix à carburant. Donc, Sali Mikole Bele, Sala va fixer le prix à Sika. Mais, Sala va continuer à continuer à gérer Bissot. Mais, et puis, que l'opérateur économique va commencer à perdre. Donc, tout le monde que, au fur et à mesure que tu vas au Kende, la station comme au Kanga, moko na moko, tu vas dire non, au rythme, au bisogno stutoya au Kanga, tu convoques qui assemblée extraordinaire, une assemblée extraordinaire où il fallait tout statuer. Tu ne te comprendre que finalement, la station, moi, est belle ici, Kangi.
nao itikali eza en difficulté ezoko ka ko renouveler stock te de tolobi non to lancer préavis ya grève te bisi ba autorité tolobi non côté qui ça a perte eza permité toko continuer ndengo na te sino bisonyo surtout oya okanga ba porte. Mieux vaut te préserver le nini moi que oye tikali en attendant que beau fixer prix à sika oye zo tenir compte na ba paramètre yo mogoza oyebike to esie mata le lo yo so koza na 2700 francs te pour $1 au rezoa $1 te po o importer produit vos ala na devise babang na biso ezo pesa na ngoli sous devise te kolukango na marché parallèle. Il faut au casque, il faut au salaba manœuvre belé pour au trouver en haut. Donc tu es comme rendre compte que tous autres travaillaient à perte. Il y a un autre proposé par autorité, mais façon makambezo ezo kende parce que tout celui-là qui n'a pas ministre d'un niveau ya Kinshasa, bah rassurer biso que le conseil des ministres est là, bah aligner qui dossier en a, bah constatuer probablement le lot lobby to rejoindre solution.
Atako ba sibino ba ko sala ba ko yanola malam na bosenga ba bino bino tina nini bo zongili misala me bino te
ba yebisi biso me ezamba la liboso ba yebisa biso te le 30 septembre na réunion o yesala maka na Lubumbashi o biso nyoso toza confier. Son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'économie, annonça que dans deux jours, solution est comme on en a. Mais malheureusement, dans deux jours, on a, parce que Zaka le 30 annonça, donc dans deux jours, on, il fallait aller le 2. Mais les lots, c'est le 20. Donc, est-ce qu'on imaginait Moutassali trois semaines à zoter qu'à perte? Ce que ça donne en fin de compte. Donc, pour nous stopper l'hémorragie, il fallait Tokanga. En attendant que l'autorité va soit décision.
Et bon, Baïmboka, bon, ça, le lingen.
Bon, Baïmboka, ils ont les lots aux côtés week-end. Baïmboka va patienter pour la situation à Malamouté. Va patienter. Bon, on peut pas comprendre. Parce que, au gros, on est commerçant. Et qu'on mine en scène à business, il faut gagner. Mais au côté business, pour perdre.
Ezalaki Providence Mohiga oyazali bongo mokambi ya Penoki lisanga ya bateki petololo ya Nord Kivu kolimbola na Fiston Ise Mwami. Monisco misala mia ONU mia kimia ya kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique to kozongela ngongo sima sika tokulanda bongo na bozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolobela, mikolomie, manaka makafu kafu, maimatali, maponami, toko lobela, mbopesi kombo boye bozali kokuba. Pona yango, toyambi moko na baye basiba pesi kombo na mokolo ya lelo, toyo kike basiba komi 14, toloba zomi na minei, baye ba pesi kombo pona kowele la, ebonga ya mokonzi mboka na maponami, makosalama na sanza mi bali lelo, toyambi bongo, mwana mboka Frank Diongo wazali moko na bango. Mbote, president, mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko.
To moni ya mposu mwe, upesi kombo na yo, pona kwe la maponami ya suka, ya mubu mwe. Bon, motuna liwoso tuzutuna, pona yu upesi kombo, pona kwe la maponami. Eloko nini, uningi kosala?
Ya liboso, uyebite, ngayi na ali muto ya mbongwana. Sadike na lopoto wa luwaka l'homme du changement. Uyebite, de tous les Congolais au Batikali na au Bapesi Bakomwana Nazali jusque là les seuls Congolais oyo abondissent tous les présidents commandant maréchal Mobutu na ki dernier prisonnier politique na ye Kolanda Kabila le père dernier prisonnier politique na ye Joseph Kabila dernier prisonnier politique na ye et puis même Félix Awa na Awutu Kangangai déjà donc il y a une étoile au réseau salaté. Il faut changer les choses. Mboka izo kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Ma case, nazo incarné changement. Pour natina ke, na pesa, makani sinangai, baide nangai, na katia parti, peuple, sengingai, ba sengingai. De sorte que, en un mot, nazo ngisa, munene ya Congo na dignité ya peuple congolais ezala vraiment na nzela eli koloba te réhabiter le Congo dans sa grandeur ndenge biko zongisa munene ya Congo na ndenge ezali na dignité bana mboka
donc soki totuni mutuna oyo na batu nyonso bazopesaka kayano ndenge ozoloba kasi lelo yo na komona mboka ndenge ezokende ba bayi Congo bakopona yo mpona nini
bako pona ngai na koma président po d'abord peuple congolais de batini nga za la candidat déjà tango na saki meeting na changu devant 15,000 personnes de parti endimi et donc ali bosela bosenga na bango po ayi keno ngai na zali moto ya maboko pembe na jerate na piate na bomate donc ye Frank Diongo atesi bolingo ya mboka ye akuchanje makamuna mboka bapona ngai naza candidat pona changer makamuna mboka
tango zolo boza maboko pembe
out il faut kubundisa naza maboko pembe na bomate na ibate na jerate mais na sacrifice vina nga mobimba pona mboka na yango donc babinga nga monsieur les mains propres monsieur l'anti corruption babinga ka monsieur de la rigueur parce que na zone gouvernance intègre oya boya kakanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres, bateau, ba lingi mboka pe baboui kanyaka, pumbo ki tombouama, mouta kozum sa justice na zela, mouta kuriabite kozum sa autorité à l'État, ouya kubati la bumoko ya ikolo, ouya kutia kimia, sa dit que peine à sikite na mboka, parce que ba régime ba kabibi soit incapable à cause de sécuriser les Congolais et protéger ba Congolais, bilonga ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. Et ça ba budget ba zoustra ba 10 milliards, ba 5 milliards anate. Donc, ou remettre les Congolais na zela. J'ai tout un programme pour nous présenter en Gomara.
Tango zolo ba ozama boko pembe a toyebi outi kubima na boloko bon to kam sou mbou eko ki mais mbala msou pou bakanga kayo bakanga ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka ezati ke balobi ba kite yo za uyebelo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka ozama boko pembe
mbona dossier wana oza journaliste munene oza na réponse mais olingi bele batu bayi bango sou malamu oyebi ke na bimana mawa ya Felix te Felix a signé ki grâce ezaki obligation ya accord ya Semco eliki koloba te nazaki condamné pour na 5 ans na mambo lukuta mais nazaki déjà 3 ans ou 2 ans et demi tiaki 2 ans ou 2 ans et demi 2 ans ou bien une année et demi ndesikoyo chaque président des États-Unis qu'on a baisse à grâce mais oya awe zaka obligation j'ai coco mulumba kabila bimisa kai est-ce que basaka chantage nango na ina muyambu kabila bimisa bango na biso tika na prison ezaki accord ya 5 kwende aplikaka kabila bande ko appliquer fils ko continuer ka libosa ngwa mais même que na bimaki na grâce wana grâce ezenge permettre ngana za la candidate grâce présidentiel Félix Fobos na sembolero kwana nazaki condamné à mort pour dire que non soko Félix te menatikali donc ina ne dimeti kala kiwana ataba bisangati na ina bima alors pona koloba est ce que maboko pembe après la condamnation oui maboko zaka pembe parce que tango na bimi na koti sio babinga ka revision na cour de cassation parce que zaki procès à lokuta politique ba kangaki na komba papa Tshisekedi na sa la rébellion pona binga na kabila nde bakosina mamba lokuta na komba papa Tshisekedi alors tango na koti sa requête na cour de cassation ba sukolinga yi babio zaki innocent eza mamba lokuta nde bakita kinga donc kaze jitse nanga eza pembe donc naza na condamnation moko tendeko ata mabauto kanganga isiko awa ya lokuta babimisa na bango moko donc eza mabalukuta donc bakangaka ka pona etoile na ngai zosenga na kokoma president ya mboka oyo yango na tie candidati pona koma president pona na kangula bwana ekolo na kibumbu bazana nango par rapport a ba dictateur o bazana nango donc mabango na ngai ezaka pembe je n'ai aucune condamnation toute ma vie donc je n'ai jamais été condamné qu'on a soit le couteau na basi ya sokola yango na kona soko le otinde kaze judiciaire na nga ta lelo omona kiza pas d'antécédent judiciaire
batu bami tuna sikoyo yo za na ngambo nini ata tangu bimi na boloko to batu bamona kio sima na mokonzi mboka Felix Tshisekedi de kala mingi te bamoni ka kobongwa ni sikoyo bazu tuna uza na ngambo nini penza yo moko ebisa batu
non mais nga na za na ngambo ya vérité ngambo ya peuple nga ita una bimi na boloko boye bibi bien que nazala ki les compagnons naza compagnons à papa Tshisekedi tire na Rwanda et ma prison nyos na sali sera mubutu sera kabila le père sera kabila le fils bazuka nganga po naza loyal na papa Tshisekedi po na komba papa Tshisekedi donc tire na kondimate que moi na papa Tshisekedi a trahir komba ya papa nae na nazala ki tangu na bimi na prison na lobaki na Felix kendenge za boye papa nayo atika na kopesa kabila mbote te usala akor na ye na kondima na kota na kor na yote soko lingi ifo na combattre akor wana ndipi ukana kito combattre akor wana na combattre akor wana alo me ye tangu to combattre akor tukaboli na kabila me ajere mboka mabe kontre na vizu ya papa na ye na mbisi no tata ye makambo wana nga na kutre komba ya papa na yote na saki pepe de pres uzalaki oyebi yango tukaboli pona atrahiri mboka ati komba papa na ye donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi. Soko papa Tshisekedi alamu ki lelo akopesa Félix Mbote te akozala opposant na ye. Za fidèle na logique ya papa Tshisekedi.
Lelo bi oza opposant bato belevi bazolo bazana sima ya papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka. Bino bolobi boza ba opposant moto na moto na ngambo na ye bokanisi penza boko telema liboso ya bingambe wana basangani bino bozo kende moto na ngambo na ye bokanisi boko telema
moto ya lingi mboka akozala na sima Félicité bato tu baza sima Félicité bato azuluka ba bundisa ki papa na ye bato tu baza na Félix baza bato mutaki papa na ye c'est-à-dire que biso bato za papa na ye toyeba ki valeur papa na ye te bango baza ko pesa baza papa na ye mbote te ne bakumi bato ko defendre lelo bato tu baza ki na papa na ye ki n'avait pas azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te mais biso to boya bato na babuta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na ye bakumi bato bakuzai Félix a ko perdre élection a ko zoate a ko za deuxième mandat
totu na mutuna yambo totu silisa
toko boya a trichete a ko za présenter
yango na bozo kini na maponami baike ya opposition bazolo ba a to ba senga ki makambu change ba bongo la mana seni e bongo la mité me bozo ki ndeka ka boibi deja bozolo beza malamu te bozo ki ndeka ka boza na confiance ele kunye la kisibino ke makambu makosala malamu pe bokolonga
romeza ya ko pesa confiance te ndeko to ko pesa ko to za na domaine ya bolingote ke mwa so na lingete na lingete na za ko vena na confiance te awa ezali bangambo ya lita engi ko lobate to tie seni a l'épreuve to ko tia ba témoin nga moko to na kutana prison ka dima na yebisa ki clairement je na kende ko tika dossier na nga ko me candidat président ou na lingina ko ma président le ko na lingina ko ma président to ko aligner ba témoin na biso nyoso soka me ki ko proclamer un non élu to ko dima résultat te donc to ke bisa ki déjà donc bato bazo kuna na tricherie ba ko lila na munoko ambuka ndi papa tsike da lobaka
malamu mingi to ko suka awa pona moko na lelo
esa la toza ba candidat ebele esa toza ba candidat ebele stratégie politique ba limbola ka yango te na miso ba media mais bukomona oyo opposition to kusala pour que Félix a zoate pe a ko zoate parce que ko pesa Félix deuxième mandat eza ko cracher na mémoire papa tsike di eza ko boma idéologie oyo papa tsike na tike li biso donc il est en dehors ya ligne ya papa na ye.
Malamu mingi toko suka awa pona mkonelelu mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu azalaki na biso na buzindu ya lelo matundu mingi. Ezalaki Frank Djungu moko na bayeba kuli la maponomi ma mokondi ya mboka na suka ya mbumu ye na sango ya mbala katato uti kozwa sika ba amasa ba tiki ba yekolu Amerika mibale bakangaki na libandela ya bitumba kati na Hamas na Israel yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango na biso ya mokili ya lelo ezalaki ete Joe Biden asingi na ekolu na ye dolar milliards en kama moko na mitano pona kosunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Rusi ngambo esusu nzokande parlement ya ekolu Amerika ekokina nuti kopesa ya nu na misolo miye misenga mipo ba republikan bazali kaka nanu kokokate kopona moyangeli ya suku ya balakisi bilongi pona kozwa esika ya Kevin McCarthy atako mapona mi masima salami mbala misato tulobaki pe ete seni e bandi lelo misalami ya kolamuka ya kolamusa bana ekolo Kongo Demokratike pwite bazala na mapona mi na suka ya mobu moye yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso ebele matondo mingi pe na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi bayi bapesaki biso maboko onzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.vwalingala.com mpe na bar
réseaux sociaux na biso lokola Instagram, YouTube na misusu @vivalingala.com. Ezalaki wabino Eddie Isango.